16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Narodna skupština Republike Srpske uputit će do 25. juna zahtjev Ustavnom sudu BiH za preispitivanje odluke kojom se osporavaju odredbe zakona o praznicima, a odnose se na proslavu Dana Republike Srpske 9. januara.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik odlučno demantovao sve spekulacije u vezi s formiranjem takozvane vlade nacionalnog spasa u Srpskoj.
Bakir Izetbegović i Fadil Novalić položili vijence na kazanima i odali počast ubijenim Srbima u Sarajevu.
Radnici Željeznice Srpske održali jednočasovni štrajk upozorenja. Iz resornog ministarstva saopštili da vlada redovno isplaćuje mjesečne subvencije željeznicama.
U SAD u pomeni nakon terorističkog napada u Orlandu u kojem je ubijeno 50 lica, a ranjeno 53. Telegrame sa učešća uputili predsjednik Dodik, premijer Kacijanović i ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak.
Fudbaleri Belgije i Italije sastaće se večeras u prvom velikom derbiju na europskom šampionatu u Francuskoj.
Vrijeme oblačno, s kišom mjestimično.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlučno je odbacio sve spekulacije u vezi sa formiranjem takozvane vlade nacionalnog spasa.
Republika Srpska nije u situaciji u kojoj mora da se spasava, pa ni tako iskonstruisana neistina o vladi, koju navodno sastavljam, nema uporište u realnom životu, istakao je Dodik. On je napomenuo da Republika Srpska ima vladu koja odražava većinsku volju građana Srpske iskazanu na izborima i tako će i ostati. Neistine o takvoj famoznoj vladi lansiraju upravo ljudi iz tog takozvanog Saveza za promjene, pokušavajući da sebi daju značaj koji nemaju u okvirima Republike Srpske, a onaj koji bi mogli da imaju na nivou BiH ili ne smiju ili ne znaju da ostvare, naglasio je predsjednik Srpske. Pojedini mediji danas su objavili da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prema nezvaničnim informacijama ponudio opozicionom savezu neku vrstu političkog dogovora kako bi se formirala vlada nacionalnog spasa.
Narodna skupština Republike Srpske uputit će do 25. juna zahtjev Ustavnom sudu BiH za preispitivanje odluke kojom se osporavaju odredbe zakona o praznicima, a odnose se na proslavu Dana Republike Srpske 9. januar. Ovo je saopštio predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović nakon današnje sjednice u Banja Luci tima Narodne skupštine za pripremu prijedloga zahtjeva za preispitivanje odluke Ustavnog suda. Čubrilović je izjavio da je tim okončao pripremu odgovora koji će Ustavnom sudu biti upućen nakon sjednice odbora za ustavna pitanja parlamenta Srpske koja je zakazana za 17. jun. Darko Đurić.
Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović rekao je da je odluka Ustavnog suda BiH o danu Republike Srpske najdirektnije u vezi sa vitalnim interesom Republike Srpske i pitanjem čuvanja njenog statusa, identiteta i subjektiviteta koji su potvrđeni Dejtonskim mirovnim sporazumom. On je ponovio da je upravo ta odluka neosnovana i da se protivi pravnim načelima i Ustavu, dodavši da će zahtjev o preispitivanju ove odluke Narodna skupština uputiti do 25. juna.
Narodna skupština Republike Srpske zahtjeva pod 1. da Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvati zahtjev za preispitivanje odluke od 26. novembra 2015. godine, kojom se osporavaju odredbe zakona o praznicima, a koje se odnose na proslavu Dana Republike Srpske. I pod 2. da Ustavni sud Bosne i Hercegovine nakon preispitivanja odluke donese novu odluku kojim će staviti van snage prethodnu odluku. Još jednom želim da naglasim da je odluka Ustavnog suda o 9. januaru kao obilježavanju Dana Republike Srpske politički, a ne pravni akt, i da je za Republiku Srpsku neprovodiva.
Odgovarajući na pitanje da li je moguće da se narod na referendumu izjasni o danu Republike Srpske na dan održavanja lokalnih izbora u BiH, Čubrilović je rekao.
A što se tiče izlaska na referendum, mislim da su to sve političke opcije saglasne, da narod treba da se izjasni da li će i dalje obilježavati 9. januar kao dan Republike Srpske.
Potpredsjednik vlade i ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović uvjeren je da je ponuđena argumentacija sasvim dovoljna da Ustavni sud BiH još jednom razmotri svoju odluku.
Materijal koji će biti uložen razmatrat će registrator suda, treba će mu sasvim sigurno neko vrijeme, mislim da u ovom trenutku je teško prognozirati rokove. ali kad god da bude, mislim da je mnogo važnije, u stvari da je najpreče, da se postupa u skladu sa pravnim normama, a izvan utjecaja politike i politika.
Podsjećamo da je Ustavni sud BiH usvojio 26. novembra prošle godine zahtjev člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića za ocjenu ustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske, utvrdivši da 9. januar kao dan Republike Srpske nije u skladu s Ustavom BiH.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić nakon sjednice predsjedništva stranke pozdravlja najavu predsjednika parlamenta Nedeljka Čubrilovića o upućivanju apelacije za preispitivanje odluke Ustavnog suda BiH o danu Republike, jer je to, kako kaže, jedan od puteva da se počne razrješavanje ove situacije. Uoči sutrašnje sjednice Savjeta ministara BiH, na kojoj će biti razmatrana informacija o trenutnom stanju aktivnosti na obradi rezultata popisa stanovništva u BiH iz 2013. Bosić je predložio rješenje problema u vezi s popisom.
Mislim da postoje veoma jednostavna rješenja oko toga i evo ja ovim putem pozivam Dragana Čovića da razriješi ovu situaciju tako što će obezbijediti da se povuče odluka koju je direktor Zavoda za statistiku Jukić samo inicijativno i nezakonito i bez saglasnosti ostalih, što mu je bila obaveza prema zakonu, donio. Znači, postoji jednostavno rješenje ukoliko postoji politička volja da se razriješi to pitanje.
Aktuelno o lokalnim izborima.
Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine posjećaju stranke i nezavisne kandidate koji su ovjerili liste za učešće na oktobarskim lokalnim izborima, da sutra u 16 časova ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata. Ova komisija trebalo bi da do 21. juna ovjeri koalicije i liste nezavisnih kandidata za učešće na izborima.
U Banja Luci će sutra biti održana sjednica predsjedništva gradskog odbora SNSD-a, na čijem dnevnom redu je utvrđivanje imena kandidata za gradonačelnika Banja Luke. Sjednici će prisustovati predsjednik Srpske i SNSD-a Milorad Dodik, navodi se u saopštenju gradske organizacije stranke.
Izvjesno je prema najavama iz stranke da će kandidat za gradonačelnika Banja Luke biti predsjednik gradskog odbora SNSD-a Igor Radojičić.
Gradonačelnik Prijedora, lider DNS-a Marko Pavić, istakao je da će ova stranka u vezi s pitanjem kandidata za gradonačelnika Banja Luke poštovati ono što se dogovori sa svojim koalicionim partnerima, podsjetivši da je načelni koalicioni dogovor bio da DNS nema svog kandidata za gradonačelnika Banja Luke. Razgovor DNS-a i SNSD-a o ovom i pitanju kandidata u drugim opštinama najavljen je za četvrtak.
Vi znate da je prijava do 4. jula, imamo još vremena i naš globalni dogovor je bio da DNS nema načelnika Banja Luke, znači kada smo globalno podijelili sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj. Međutim, treba sjesti još jednom, definitivno potvrditi sve to i evo vidjet ćemo.
Brze pruge, radnici željeznice Srpske održali su danas jednočasovni štrajk upozorenja zbog neredovne isplate plata, toplih obroka i prevoza. Predstavnici sindikata najavljuju oštrije mjere, a za loše stanje u preduzeću krive upravo i vladu Srpske. Iz uprave poručuju da isplate zavise od priliva novca, dok u resornom ministarstvu odbacuju optužbe radnika i navode da se o modelu isplate dugovanja dogovaraju isključivo radnici i rukovodstvo preduzeća. Nenad Stupar.
Vozovi željeznica Srpske danas nisu se obraćali sat vremena. Toliko je trajao i štrajk upozorenja radnika ovog preduzeća, jer tvrde da im je neredovnom isplatom primanja ugrožena egzistencija.
6 toplih obroka, 11 prevoza, jedna plata, tako je iz mjeseca u mjesec.
Mi smo bukvalno dojadili javnosti, jer imamo previše razumijevanja za poslodavca i zakonodavca.
Svih 6 sindikata dalo je podršku štrajku upozorenja. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti željeznica Srpske Zlatko Marin rekao je da će u narednim danima odlučiti koji su dalji koraci, jer uprava ignoriše zahtjeve radnika.
Znači, ono što tražimo je samo redovna isplata. Šta ćemo dalje preduzeti, vidjet ćemo. Po meni je situacija toliko alarmantna da ćemo morati vjerovatno ući ono najrigoroznije što ne želimo, a to će se čuti.
Posljednja plata koju su primili radnici bila je za april, dok isplata sljedeće plate toplog obroka i prevoza zavisi isključivo od priliva novca u kasu željeznica, pojašnjava portparolka preduzeća Nada Stevanović.
Samo u prvih 5 mjeseci ove godine 4,5 miliona maraka je manje ostvareno priliva sredstava od prevoza u odnosu na isti period prošle godine.
Upravo su danas iz vlade Republike Srpske doznačena sredstva od preko 2 miliona maraka na osnovu subvencije za aprila, u pripremi je isplata subvencije za maj. U saopštenju iz Ministarstva saobraćaja i veza navodi se da se ovim mjesečnim sredstvima subvencioniše putnički saobraćaj i održavanje infrastrukture, a ne isplata plata. Iz resornog ministarstva su također naveli da će u narednom periodu razmotriti zahtjev predstavnika sindikata željeznica za održavanjem sastanka sa ministrom saobraćaja i ministrom financija, te upravom ovog preduzeća.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović razgovarao je danas s delegacijom grada Prijedora koju je predvodio gradonačelnik Marko Pavić. Zajednički razvojni projekti Banja Luke i Prijedora kao i međusobna saradnja iz oblasti kulture i turizma bile su teme razgovora. Mirjana Grabež.
Na radnom sastanku gradonačelnici dva teritorijalno najveća grada u Srpskoj razmatrali su pitanja iz više oblasti u cilju što boljeg razvoja lokalnih zajednica. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović kaže da zajednički nastupi ova dva grada u Savezu opština i gradova, u parlamentu i ministarstvima Srpske može dati doprinos za kvalitetnije uređenje mnogih rješenja koja će ići u korist građana.
A od razvoja Prijedora i razvoja Banja Luke sigurno je da imaju neposredno koristi i lokalne zajednice manjih tipa koje su u okruženju ovih velikih naših sredina.
Među zajedničkim projektima koje realizuju ova dva grada su izgradnja puta Banja Luka, Bronzani Majdan, Sanski most, kao i brojne kulturne i turističke manifestacije, ističe gradonačelnik Prijedora Marko Pavić. Među značajnim je i projekat regionalnog vodovoda Crno Vrelo. Pavić je naglasio da će se sastati komisija kako bi bio nastavljen rad na ovom projektu.
Najdalje u roku 10 dana nadzor i odbor tog projekta se održi i da se na tom nadzornom odboru utvrdi tačna dinamika nastavka radova i to na onom dijelu centralnom ovog vodovoda.
Gradonačelnici Banja Luke i Prijedora su razmijenili mišljenja i o zakonodavnim aktivnostima i zaključili da ova dva grada moraju imati više uticaja na donošenje propisa o lokalnim zajednicama.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i premijer Federacije BiH Fadil Novalić položili su vijenci i odali počast ubijenim Srbima iz Sarajeva koje su muslimanske snage likvidirale na lokalitetu Kazani ispod Trebevića. Nikada nije utvrđen tačan broj ubijenih i u jamu bačenih Srba, ali se zna da su izvršioci bili pripadnici 10. brdske brigade takozvane armije BiH pod komandom Mušana Topalovića Caci. Radan Škipina.
Kazani, mjesto Golgote i monstruoznih ubistava Srba iz Sarajeva. Bakir Izetbegović odlučuje da se popne u strme litice u podnožju Trebevića i dođe do duboke jame o ivičene stjenama gdje su njegovi sunarodnici od 92. do 95. ubijali nevine sarajevske Srbe. Na mjestu zločina položio je zajedno sa premijerom Federacije BiH Fadlom Novalićem i delegacijom Federacije BiH vijenac u znak pomirenja među narodima i poštovanja prema žrtvama.
Treba činiti sve da se ovakve stvari više nikada nikome ne ponove. Noćio sam osjećaj duga u odnosu na Kazane. Trebao sam i ranije doći ovdje da izrazim svoj pijetet, da izrazim svoje saučešće sa ljudima koji su ovdje na užasan način završili sa njihovim porodicama. Nadam se da će oni neki pozitivan politički učinak imati.
Predsjednik udruženja porodica nestalih Sarajevsko-romanijske regije Milan Mandić pozdravio je današnji čin Bakira Izetbegovića, ali izrazio zabrinutost da se nakon ovoga ne stavi tačka na istragu o zločinu na Kazanima i drugim lokacijama u Sarajevu.
Ja sam zamolio gospodina Izetbegovića kao najuticajnijeg čovjeka u bošnjačkom narodu da on interveniše da se Kazani pregledaju. Ukoliko u Kazanima nema posmrtnih ostataka, onda da naredi onima koji su ih sakrili da kažu gdje su ih sakrili, kada, kako i zašto.
Član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić smatra da bi Izetbegoviću bilo bolje da je umjesto posjete Kazanima obezbijedio političku podršku i sredstva za završetak ekshumacije srpskih žrtava na više lokacija u gradu. Iako nikada zvanično nije utvrđen tačan broj nevino ubijenih Srba na Kazanima, predsjednik Srpskog građanskog vijeća Pokret za ravnopravnost BiH Miladin Vidaković zalaže se da se ovo mjesto uredi kao spomen obilježje.
Ona podrazumijeva i obilježavanje na prigodan način i izgradnja prigodnog puta i spomen ploče na koju će eventualno biti i upisana imena onih koji su nevini stradali. Suština je u tome da se radi o nevinim žrtvama.
Iz jame Kazani do sada je izvađeno 29 posmrtnih ostataka srpskih žrtava koje su na monstruozan način likvidirali pripadnici jedinice zloglasnog Mušana Topalovića Cace. Nikada sarajevsko pravosuđe ova zlodjela nije tretiralo kao ratni zločin, već kao krivična djela ubistva za koje je grupi izvršilaca izrečena zatvorska kazna od 10 mjeseci do 6 godina. Topalović je likvidiran 1993. godine u akciji specijalnih jedinica armije BiH zbog ubistva 9 pripadnika MUP-a u Sarajevu. Rehabilitovan je nakon rata i u gradu slovi za heroja. Na ponovnoj sahrani 1997. godine okupilo se više hiljada njegovih poštovalaca, među kojima je bio i Bakir Izetbegović.
Polaganje vijenaca i služenjem parastosa u stanici javne bezbjednosti u Mrkonjić gradu obilježene su 24 godine od ubistva 22 mrkonjićka policajca.
Njih su na podmukao način 13. juna 1992. u Šebezima, nedaleko od sela Liskovica, ubili pripadnici paravojnih formacija, zelene beretke i hrvatske oružane snage. MUP Republike Srpske prije 11 godina podnio je prijavu tužilaštvu BiH protiv 6 lica iz Jajca i Donjeg Vakufa, Joze Lovrenovića, Šimuna Sarafa, Ilije Paraka, Enesa Kadića, Smaje Gazića i Joze Lučića. Za počinjene zločine u Šebezima još niko nije odgovarao, ali je počelo procesuiranje izvršilaca ratnog zločina u kantonalnom sudu u Novom Travniku.
Aktuelno u obrazovanju, ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Dragan Bogdanić najavio je na sastanku s najboljim studentima da će biti zaposleno 15 najboljih studenata medicinskih fakulteta u Banja Luci i Foči, koji su fakultet završili prošle godine i koji se nalaze 8 mjeseci na birou rada, i poručio da će i drugim mladim nezaposlenim ljekarima biti omogućeno zasnivanje radnog odnosa ili volontiranje dok ne dobiju stalno zaposlenje. Najbolji diplomirani student Banjalučkog medicinskog fakulteta je Brankica Kreća.
Donijeli smo odluku da 10 najboljih studenata medicinskog fakulteta u Banja Luci primimo u radni odnos na Univerzitetski klinički centar, Dom zdravlja, Medicinski fakultet i još neke zdravstvene ustanove ovdje u Banja Luci, a da 5 najboljih studenata medicinskog fakulteta u Foči bude primljeno u zdravstvene ustanove i Medicinski fakultet u Foči.
Veoma smo zadovoljni tim, međutim to ne rješava problem nezaposlenja jednog većeg broja mladih doktora. Međutim, ovdje je iskazana dobra volja da se i njima malo kroz dogledan vremenski period omogući dolazak do posla i kroz promjenu odluke o volontiranju bit će im omogućeno da steknu radno iskustvo koje je također traženo svim konkursima.
A do indeksa dug je put, a do tada u Srpskoj počeo je prijem dokumenata za upis u prvi razred srednje četvrogodišnje škole za učenike koji imaju 60 i više bodova ostvarenih tokom osnovnog obrazovanja. Rezultati upisa bit će objavljeni 16. juna do 10 časova na oglasnim tablama u školama. Darko Šavija.
Ranim jutrom najbolji banjalučki osnovci pohitali su u srednje škole. Banjalučka gimnazija za mnoge je najbolji izbor upravo radi, kako kažu, mogućnosti odlične pripreme za visoko školovanje.
Upisujem opšti smjer, mislim da je to najbolje, jer se još nisam odlučio na koji fakultet ću kasnije otići.
Informatički smjer, zato kad odrastim možeš da budem programjer ili elektroinženjer.
Upisujem gimnaziju zato što ima sjajan izbor i pripremu za fakultet, podloga sjajna.
Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu opšteg uspjeha u osnovnoj školi i posebnog uspjeha iz 5 predmeta značajnih za zanimanje u određenoj struci, odnosno u smjeru gimnazije za koji kandidati konkurišu, kao i za upis u umjetničke škole, te na osnovu rezultata ostvarenih na posebnom ispitu za ove škole, ističe načelnica odjeljenja za srednje obrazovanje resornog ministarstva Sanela Kostrešević.
Učenici su dužni da prilože prijavu za upis. Potrebno je da dostave originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, izvod iz matične knjige rođenih, diplomu Vuk Stefanović Karadžić, ukoliko je imaju, diplomu za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za zanimanje u srednjoj stručnoj školi, smjer gimnazije ili odsjek u umjetničkoj školi, kao i diplomu za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na republičkom ili nekom višem nivou takmičenja.
U novoj školskoj godini budući srednjoškolci mogu odabrati i nova zanimanja četvrtog stepena, tehničar hortikulture u poljoprivrednoj školi u Banja Luci i tehničar mašinske energetike u Banjalučkoj tehničkoj školi i srednjoškolskom centru Rudo. Uvedena su i nova zanimanja trećeg stepena, dodaje Kostreševićeva.
Naredne 2016-17. Školovat ćemo tri nova zanimanja. U trećem stepenu to su optičar, časovničar i zlatar.
Za učenike koji imaju manje od 60 bodova, prijem dokumenata za upis u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole počinje 20. juna, a završava 22. juna. Rezultati upisa bit će objavljeni 24. juna. Drugi julski upisni rok počinje 4. i traje do 6. jula, a rezultati će biti objavljeni 8. jula.
Bošnjačka djeca iz Srebrenice ne pohađaju nastavu jer njihovi roditelji smatraju da je odrednica bošnjački jezik u njihovim knjižicama i svjedočanstvima diskriminacijska. Bojkot je uslijedio nakon što je Ministarstvo prosvjete Srpske zatražilo da škola ispoštuje Ustav Republike Srpske i u knjižice upiše jezik bošnjačkog naroda umjesto bosanski jezik. Direktor prve osnovne škole Srebrenice Dragi Jovanović rekao je da je do kraja školske godine ostalo još 5 dana i većini djece mogu se zaključiti ocjene tako da će završiti razred i jedino će neki slabiji đaci koji ne dolaze na nastavu propustiti mogućnost da poprave ocjene. Direktor škole Dragi Jovanović i član školskog odbora Mirsad Mujić.
Škole su dobile tu odluku i u skladu sa tom odlukom Ustavnog suda dužni smo postupamo i u njoj kaže da je poziva se na član 7 stav 1 statuta, odnosno Ustava Republike Srpske gdje se kaže da je jezik bošnjačkog naroda i mi smo dužni u svoju evidenciju, pa pored ostalog i u knjižice svjedočanstva upisati jezik bošnjačkog naroda.
Znači, bojkot ostaje, nema više pregovora, bojkot ostaje dok se u našoj djeci u knjižici i svjedočanstva ne upiše bosanski jezik i dok jednom, definitivno, kroz znači papire, administrativno odluke, znači da je to do daljnjeg dok se na državnom nivou nešto ne riješi. Ali da u Srebrenici mora biti bosanski jezik.
Iz Hrvatske županijski sud u Splitu potvrdio optužnicu protiv Dragana Vasiljkovića, zvanog kao kapetan Dragan, za ratni zločin nad hrvatskim vojnicima i civilima tokom rata u Hrvatskoj.
Ovo je rekao direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, Savo Štrbac, koji je podsjetio da je prema optužnici kapetan Dragan optužen za navodno ubistvo civila u akciji njegove jedinice Kninđe u okolini Gline 1991. Zatim za navodno maltretiranje hrvatskih zarobljenika u junu i julu iste godine na Kninskoj tvrđavi i za mučenje i ubistvo dva zarobljena hrvatska vojnika kod Benkovca. Štrbac je podsjetio da se kapetan Dragan već izjasnio da nije kriv i nije prihvatio bilo kakve razgovore o priznanju krivice sa hrvatskim tužilaštvom.
Iz svijeta širom Amerike građani se okupljaju na pomenima žrtvama napada u gej klubu u Orlandu u kojem je ubijeno 50, a povrijeđena 53 lica. Teroristička organizacija Islamska država preuzela je odgovornost za napad, ali te navode vlasti Savezne države Floride još nisu potvrdile. Zločin je izveo Amerikanac afganistanskog porijekla Omar Matin, koji je ubijen u okršaju s policijom. Američki predsjednik Barack Obama je napad nazvao terorističkim činom i masakrom. Po broju žrtava ovo je najmasovnija pucnjava u istoriji Amerike. Predsjednik Srpske Milorad Dodik uputio je predsjedniku Baracku Obami telegram saučešća u kojem se navodi da Srpska najoštrije osuđuje ovaj teroristički akt. Premijerka Srpske Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća američkoj ambasadorki u BiH Morin Kormak. Ministar inostranih poslova Igor Crnadak uputio je telegram saučešća državnom sekretaru Johnu Kerryju. Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević smatra da je američka politika najodgovornija za teroristički napad u Orlandu. Za Radio Republike Srpske istakao je da je ovaj napad rezultat neodgovorne politike Sjedinjenih Država prema Siriji i neadekvatnoj borbi protiv Islamske države u ovoj zemlji.
Dakle, jasno je ovo što se desilo u Americi, da je i FBI dobio poruku izvršioca Matina, izvršioca terorističkog napada, da je napad se desio u gotovo najbogatijoj američkoj državi, Floridi, da taj napad izaziva upravo ono što mnogi krugovi takozvanog vojno-industrijskog kompleksa i krugovi koji favorizuju vojne intervencije i ratove u stvari dobijaju kroz ovu mogućnost da ponovo radikalizuju vlastito američko društvo i da dobiju opravdanja za ove američke intervencije na istoku Evrope, izvođenje velikih robustnih vojnih vježbi NATO-a u Evropi, odnosno proces destabilizacije Evrope i proces destabilizacije Južno-Kineskog mora.
Još o školstvu, njegova svetost patrijarh Srpski Irinej priredio je prijem u Patrijaršiji u Beogradu za učenike 6. razreda iz Republike Srpske koji su pokazali najbolje rezultate na republičkom takmičenju iz pravoslavne vjeronauke. Iz Beograda, Vladimir Mučibabić.
Obraćajući se djeci i njihovim veroučiteljima, patrijarh Srpski je naglasio da su Srbi u Srbiji i Republici Srpskoj jedan jedinstveni srpski pravoslavni narod.
Meni je veoma drago što mogu da pozdravim našu dragu, divnu, lepu i pametnu decu iz Republike Srpske. I drago mi je što im se dala prilika da posete naše gradove, naše crkve i naše manastire. Ali to isto vreme obavezuje i našu decu da posete grad, svetinje, manastire, crkve i Republike Srpske i da tako znamo da smo jedan jedinstveni narod, jedinstvenom crkvom, jedinstvenom verom i jedinstvenim običajima.
Ovo je prvi put da djeca iz Republike Srpske imaju priliku da upoznaju patrijarha u Patrijarši. Djeca su na takmičenju govorila o temama Biblija, Stari i Novi Zavjet, Božji zakoni i bogosluženje. A jedna od najboljih takmičara bila je Anđela Broćeta, učenica iz Bijeljine.
Ja sam se za ovo takmičenje pripremala po sedmicu dvije prije svakog takmičenja sam iščitavala knjige i bilježila važne podatke i trud se isplatio.
Takmičenje iz pravoslavne vjeronauke organizuje Republički pedagoški zavod Republike Srpske u saradnji sa Katihetskim odborom Srpske pravoslavne crkve. A najbolji učenici, pored Patrijaršije, obišli su Beli dvor na Dedinju, ali i manastire i crkve širom Srbije.
Iz kulture, još iz Beograda, nagrada Kočićevo pero za proljeće ove godine dodijeljena je Vasi Pavkoviću za proznu zbirku Okean Dunav.
Direktor zadužbine Petar Kočić Banja Luka Beograd Nikola Vukolić istakao je da je Pavković sa pravom izabran za nosioca ove prestižne književne nagrade koju 20 godina dodjeljuju ova zadužbina i Srpsko književno društvo jer je svoju zbirku pisao u maniru velikog Kočića, a likove i situacije oživio Kočićevim perom. Autor nagrađenog romana Vasa Pavković izjavio je da će mu Kočićevo pero biti podstrek i podrška da nastavi pisati sličnim jezikom i ostane na tragu Kočića koji je na neprevaziđen način umio da opiše prirodu.
Sport. Fudbaleri Španije i Češke u ovim trenucima u Tuluzu igraju utakmicu prvog kola grupe D na europskom prvenstvu u Francuskoj. U toku je drugo poluvrijeme, trenutni rezultat je 0-0. O europskom prvenstvu opširnije Aleksandra Perić.
Fudbaleri Belgije i Italije sastaće se večeras u derbiju dosadašnjeg dijela takmičenja na europskom šampionatu u Francuskoj. Fudbalski stručnjak Boško Đurovski kaže da nije bio zadovoljan igrom Belgije u kvalifikacijama, te ulogu favorita prepušta Azurima.
Mogu da vam kažem da bez kompanija i odbrana je, im je mnogo slabiji deo. Naročito protiv Norveške, dosta naivno prave offside i mislim da imaju izvanrednu navalu, međutim u odbrani škripi, tako da iako mnogi poznavaoci fudbala svrstavaju Belgiju kao jednog od potajnih favorita, ja se ne bih složio sa tim.
Ovaj meč koji se igra u Lyonu počinje u 21 čas. U okviru ove grupe E u Parizu od 18 časova igraju Republika Irska i Švedska. Roy Keane, kapiten Republike Irske, kaže da njegov tim jedva čeka početak susreta.
Prije 4 godine imali smo sjajnu atmosferu u ekipi, ali i veoma jake protivnike. I ova generacija ima sjajnu atmosferu. Svi smo spremni za ovaj šampionat i protivnici nas ne zanimaju mnogo. Igraćemo svoju igru, svoj stil, a momci jedva čekaju da odmjere snage sa protivnicima u grupi. Borit ćemo se muški, pa kako nam bude. Bitno je da su svi lakše povrijeđeni uspjeli da se oporave i da šampionat dočekujemo u najjačem sastavu.
Fudbaler Švedske Zlatan Ibrahimović u prvi plan stavlja nerede navijača u Francuskoj.
Ne sviđaju mi se navijački neredi na početku šampionata. Poznajem dobro navijače u Francuskoj i nadam se da će u nastavku prvenstva sve biti u redu, tako da ljudi mogu uživati u fudbalu. Što se tiče Iraca, oni su veoma nezgodan tim. Mi moramo dati svoj maksimum i onda će nam šanse biti 50%. Ja mogu da kažem i da smo favoriti, ali sve se odlučuje na terenu.
A nereda je bilo i sinoć, sukobili su se njemački i ukrajinski navijači. Vlada Francuske razmatra odluku da zabrani točenje alkohola oko stadiona i u navijačkim zonama. Pomoć francuskim kolegama ponudili su i Britanci, čiji navijači standardno prave probleme. Euro je odnio i prvu žrtvu. Naime, navijač Sjeverne Irske u alkoholisanom stanju pao je s ograde na betonsku plažu, a iako je pomoć pružena brzo, navijač je podlegao.
U Srpskoj je pretežno oblačno vrijeme s kišom i sutra slično. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova niža temperatura u mestima gdje je bilo jače kiše, Gacko Čemerom 14, 15 Klekovača, Mrakovica, Kalinovih 16, Krupa na Uni, kao i Novi grad, Ham, Pjesak, Šipovo, Drinić, 18 Prijedor, Mrkonjić grad, 19 Trebinji, Bileća, Nevesinje, Sokolac, Ribnik, 20 Srebrnica, 21 Banja Luka, Foča, Bijeljina, 22 Zvornik, Rudo, Doboj, 23 Srbac i danas najtoplije Višegrad, 24 stepena. Promjenjivo vrijeme se nastavlja sutra, sim što će biti malo toplije. Jutro će biti uglavnom suvo, a tokom prepodneva će početi pljusku i sa grmljavinom prvo jugoistočnim i jugozapadnim predelima, a zatim će se pljusku i proširiti na većinu krajeva. Ponegde ponovo može biti i nešto jačih pljuskova uz malo obilnije padavine. Temperatura u porastu, sutra od 21 do 27, u višim predelima oko 17.
16 časova 30 minuta, zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske uputit će do 25. juna zahtjev Ustavnom sudu BiH za preispitivanje odluke kojom se osporavaju odredbe zakona o praznicima, a odnose se na proslavu Dana Republike Srpske 9. januara.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik odlučno demantuo sve spekulacije u vezi s formiranjem takozvane vlade nacionalnog spasa u Republici Srpskoj.
Bakir Izetbegović i Fadil Novalić položili vijence na kazanima i odali počast ubijenim Srbima u Sarajevu.
Radnici Željeznice Srpske održali jednočasovni štrajk upozorenja iz resornog ministarstva saopštili da vlada redovno isplaćuje mjesečne subvencije željeznicama.
U SAD upomeni nakon terorističkog napada u Orlandu u kojem je poginulo 50 lica, a ranjena 53. Telegrame saučešća uputili predsjednik Dodik, premijer Kacijanović i ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Mačeta.